Və birisi də budur ki, Çinin Viyana müzakirələrindəki nümayəndəsi Van Kuan Kubek otelinə daxil olmazdan qabaq jurnalistlərə İranın yekun paketinin təqdim olunmasından xəbər vermişdi. Ukrayna böhranı ilə ilgili son vəziyyət. Qərb dövlətləri Rusiyanın yaxın günlərdə Ukraynaya hücum edəcəyini bildirir. Rusiya da belə bir niyyətdə olmadığını vurğulayır. Türkiyənin xarici işlər naziri də qərbi qərəzli bəyanatlardan çəkinməyə çağırmışdır. Bu arada belə nəzərə gəlir ki, Bidenlə Putinin telefon danışıqları nəticəsiz olub. Ayaraybı müxbirinin RIA Novosti-yə istinad edərək verdiyi məlumata görə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Ushakov jurnalistlərə müsahibəsində Rusiya və ABŞ prezidentlərinin telefon söhbətinin bir saatdan çox çəkdiyini demişdi. Söhbət ABŞ rəsmilərinin Rusiyanın güya Ukraynanı işğal etməsi ilə ilgili görünməmiş isteriya atmosferində keçdi deyə Ushakov bildirib. Rusiya prezidentinin köməkçisi bildirib, ABŞ prezidenti telefon danışığı zamanı Rusiyaya qarşı sanksiyaları xatırladıb, lakin bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməyib. Yuri Ushakov Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Joseph Biden arasında söhbətinin balanslaşdırılmış və işgüzar xarakter daşıdığını qeyd edib. Ağevin yaydığı məlumatda deyilir, Biden Putinlə telefonla Rusiya və Ukrayna sərhədində gərginliyin artmasını müzakirə edib. Məlumata görə Biden Putinə bildirib ki, Ukrayna ətrafında gərginlik yaransa, Rusiya, ABŞ və onun müttəfiqləri ilə üz-üzə qalacaq. ABŞ Ukrayna ətrafında istənilən ssenariyə hazırdır və Rusiya ilə diplomatik danışıqları hədəfləyir deyə Ağ Evdən bildirilib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinkenlə telefon danışığı zamanı Rusiyanın Ukraynaya hücum etmək niyyətinin olmadığını bəyan etmişdi. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat verib. Lavrov Blinkenlə telefon danışığı zamanı Rusiyanın Ukraynaya təcavüz etmək niyyətinin olmadığını bir daha bəyan edib deyə Reuters xəbər verib. ABŞ artıq 2 ildir ki, Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsi ilə ilgili qlobal təxribat kampaniyası həyata keçirdərək sağlam düşüncəni və Ukrayna xalqını ələ salır. Bu sözləri isə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Telegram səhifəsində bildirir. Kanadanın paytaxtı Ottawa-nı iflic etmiş anti-korona etirazları bir daha bu ölkənin digər şəhərlərinə çəkilib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə vaksinasiyanın icbariləşdirilməsi və korona məhdudiyyətlərinə qarşı çıxan Kanadalı yük maşınlarının sahibləri və etirazçılar şənbə günü bir daha Kanada ilə ABŞ arasında yerləşən sıfır sərhəd körpüsündə Ottawa-da və Kanadanın digər şəhərlərində aksiya təşkil ediblər. Kanadada minlərlə etirazçı bu ölkənin baş naziri Justin Trudeau-nun siyasətlərinə və korona məhdudiyyətlərinə qarşı şüarlar verib bu məhdudiyyətlərin durdurulmasını tələb edib. Vaksinasiyanın icbariləşdirilməsi və korona məhdudiyyətlərinə etirazlar azı 10 gün bundan öncədən Ottawa-da başlayıb və Kanadanın bir çox əyalətlərinə çatıb. Kanadada səhiyyə rəsmlərinin təkrar qeydləri həmçinin tip kadrının ardıcıl tövsiyələrinə rəqmən bu ölkənin bir çox vətəndaşı vaksin vurdurmaqdan çəkinir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Yeni bir rəy sorğusunun nəticələri göstərdi ki, Amerika xalqının əksəri hissəsi Amerikalı hərbiçilərin vuruşmaq üçün Ukraynaya göndərilməsinə qarşıdır. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə hazırda Ukrayna, ABŞ başda olmaqla NATO və Rusiya arasında gərginlik və qarşı durma mərkəzinə çevrilmişdir. Yuqav müəssisəsinin yeni rəy sorğusunun nəticələrinə əsasən, Amerikanların 55% ABŞ hərbçilərinin vuruşmaq üçün Ukraynaya göndərilməsinə qarşıdır. Rəy sorğusunun nəticələri göstərir ki, ABŞ xalqının 34% də bu ölkə hərbçilərinin müharibədən başqa bir hədəf üçün Ukraynaya getmələri ilə müxalifdir. Afganistanın aktivlərinin ABŞ tərəfindən dondurulması Vaşinqtonun keçmiş rəsmiləri və mütəfiqlərinin etirazlarına səbəb olub. Ayaraybə müxbirinin verdiyi məlumata görə, Amerika Prezidenti Joseph Biden cümə günü bir fərmanda Afganistanın dondurulmuş maliyyələrinin yarısından çoxundan 11 sentyabr hücumlarında ölənlərin ailələrinə kompensasiyanın ödənişi üçün istifadə edilməsi barədə göstəriş verib. Afqanistanın keçmiş xarici işlər naziri Rangin Dadfer, Sepenta Afqanistanın aktivlərinin ABŞ tərəfindən müsadirə olunmasına reaksiyada bir tweetdə yazmışdır. Bəzən Amerika hökumətini Afqanistanın dostu və müttəfiqi hesab etdiyimizə görə ölkəmizin xalqı və tarixi qarşısında günah hissi keçirirəm. ABŞ Kongresinin üzvü İlhan Ömər də belə deyib, təyyarəni qaçıranlar arasında heç bir Afqanistan vətəndaşı yox idi. Bununla belə, biz 11 sentyabr terrorçuları ilə birbaşa əlaqəyə malik olan Ərəbistan və Misir hükumətlərinə milyardlarla dollar verdik. Sonda Amerikada aparılmış son rəy sorğuları da Joseph Biden'in reytinginin aşağı düşməsi və xalqın onun hükumətinin valiyyətindən narazı olmasının artmasından xəbər verir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumat görə ABŞ prezidentinin reytinginin aşağı düşməsinin davamında cümə axşamı yayılan CNN telekanalının yeni rəy sorğusuna görə Amerikanların 58% bildirir Biden'in fəaliyyəti təsdiq etmir. Respondentlərin təkcə 41% onu təsdiq edib. Amerika hökuməti müxtəlif hallarda, xüsusilə xarici siyasət, korona epidemiyasının idarə olunması və inflyasiya ilə ilgili siyasi cərəyanlar tərəfindən tənqid olunur. Rəy sorğularının nəticələri demokratların noyabr ara seçkiləri haqda həyəcan siqnalı çalmalarına səbəb olub. Onlar xəbərdarlıq ediblər ki, belə bir aşağı reyting Kongresin hər iki palatasında Respublikaçılar qarşısında məqlubiyyət və onların nümayəndələr palatasına və senata yələnmələri ilə nəticələnə bilər. CNN-in rəy sorğusu 1527 yuxarı yaşlı Amerikalının iştirakı ilə yanvarın 10-dan fevralın 6-sına dək rəqəmsal və ya telefon formasında keçirilib və onun xəta dərəcəsi 3,3% təşkil edib. Təbriz Radiosundan Dünya Sənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə tanış oldunuz, hörmətli dinləyicilər. Hamınıza minnətdarıq, bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində məntəqə xüsusilə Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Bir daha sağ olun, hələlik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Nə
danışır.
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radiosunu eşitirsiniz.
Selam olsun şevketize, elize.
Tekrar hoş gördük değerli dinleyicilerimiz. Təbriz Radyosu'ndan sıra gelmiştir Mədəniyyət, İlm və İdman xəbərlərinə. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümünə hazırlıq başlanılıb. Bakının Xətay rayonunda Ana Fəryadı abidəsinin yerləşdiyi parkda Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlanmışdır. Parkda abadlıq təmizlik işləri görülür, yeni güllər əkilir. Xətay rayon icra hakimiyyətinin İctimai Sosial və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdürü Pənah İmanov açıqlaması da bildirib ki, ərazidə dekorativ ağac və gül kül Köllar eləcə də bütün park boyu mövsümü güllər əkiləcək. Həmiş olduğu kimi bu ildə Xocalı prospekti boyu binaların fəsadlarına, hasarlara, soyqırıma, abid banerlərin vurulması nəzərdə başlı soyqırıma aid banerlərin vurulması nəzərdə tutulur. Hazırda işıq sistemləri yoxlanılır və çatışmazlıqlar aradan qaldırılır. İşlər yaxın zamanda yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələr Rusiyanın 366-cı motivatici alayının köməyi ilə Xocalı şəhərinə hücum etdi. Şəhərin 2500 sakini xilas olmaq üçün Ağdam istiqamətində hərəkət edib, ermənilər isə dinç sakinləri güllə baran etdilər. Antalya Velosiped Sürmə Törnerinin 4-cü etabı keçirilib. 2022-ci il Avropa Törneri seriyasından olan Antalya Şosse Üzrə Velosiped Sürmə Törnerinin 4-cü etabı keçirilib. Anovax komandasını təmsil edən Danimarkalı velosipedçi Jakob Hendeskal 14 saat 23 dəqiqə 14 saniyə ilə çempionatını qazanıb. Gazprom Rus Volvo komandasının nümayəndəsi İtaliyalı velosipedçi Aleksandr Fedeli 4 Luxemburg'dan olan Luc Vertgen isə 6 saniyə fərqlə 2-ci və 3-cü yerlərdə durublar. Tədqiqatçılar yarım milyondan çox insanı nəzərdən keçirməklə, ömrü uzatmaq və vaxtından qabaq ölümdən amanda qalmaq üçün sadə bir həll yolu təklif ediblər. Gündə 3 fincan qəhvə içmək ömrün uzadılmasına kömək edə bilər. Ekspertlərin sözlərinə görə hər gün yarım fincandan 3 fincana dək qəhvə içən şəxslər 12% az erkən ölüm təhlükəsi ilə üzləşirlər. Ümumiyyətlə qəhvə içən insanlar 17% az ürək damar xəstəliklərindən əziyyət çəkirlər. Bu 10 illik tədqiqat göstərir ki, gündə maksimum 3 fincan qəhvə içmək insanların daha uzun ömürlü olmalarına kömək edə bilər. Onlar vurğulayırlar ki, sağlamlığın xeyri yalnız üydülmüş qəhvə istifadəsindən əldə edilir və bu məziyyətlər yarım fabrikat qəhvəyə şamil olur. İndi isə redaksiyamızın ünvanına gələn son yeniliklərdən bir neçəsinin başlığına nəzər salırıq. İran Xarici İşlər Naziri deyib, qısa zamanda yaxşı bir razılaşma əldə etmək mümkündür. Əgər Amerika tərəfi və 3 Avropa ölkəsi Viyana danışıqlarında birgə hər tərəfli plan çərçivəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə qayıtmaqda ciddi olsalar, qısa müddətdə yaxşı razılaşma əldə ediləcək. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ötən gün keçirilən iclasında çıxış edən deputat Ceyhun Məmmədov Rusiyalı sülh məramlılarının fəaliyyətini kəskin tənqid edərək onların təxribatlarına qarşı qəti tədbirlərin görülməsinə çağırıb. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəisi Arak Artonyanın tutularaq istintaqa cəlb olunmasının təmin ediləcəyindən xəbər verib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova deyib, Zəngizur dəhlizinin açılması Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün yeni imkanlar yaradacaq. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və erməni həmkarı Rarat Mirzəviyan arasında telefon danışığı baş tutub, onlar aktual iki tərəfli və regional məsələləri danışıblar. Putin görüşlərində uzun masadan istifadə edilməsinə aydınlıq gətirilmişdir və səbəb pandemiya şərtlərinə uyğun olaraq tamamilə müvəqqəti tədbirlərdən asılı olduğu bildirilib. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib, Moskva Minsk razılaşmasına sadiqdir. Ukrayna sərhədlərində Rusiya hərbçilərinin sayının azaldılmasına dair heç bir əlamət görülmür deyə NATO baş katibi bildirib. ABŞ Ukraynaya ölkədəki silahları dəstəkləmək üçün 1 milyard dollara qədər suveren kredit zəmanəti təklif edib. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
چراغ
غلبه و قدرت متعلق به اون ملتی است، به اون مردمی است که معتقدند اگر در این راه براشون خطری
قدرت و غلبه او خلقا O topluma aiddir ki, onlar qarşılarına hansısa təhlükə çıxacağı, ziyanla üzləşəcəkləri, şəhid olaraq dünyadan gedəcəkləri təqdirdə uduzmuş yox, udmuş olacaqlarına inanırlar. Bu əqidənin daşıyıcısı olan bir xalq üçün məğlubiyyət mənasızdır. O xalq daima irəli gedəcək.
Həmçinin ki, milləti İran dər راه بسیار پر خطر و پر زحمت خود تا امروز پیش رفته است.
نجا که ایران خلقی دا بگنه قدر özünün oldukça tehlikeli ve zahmetli yolunda daima ireli gedib. Zarafat değil, dünyanın zalim, xəbis və korrupsiyoner güclərinin hamısı əl-ələ vererek İran xalqının qarşısında dura, amma bu 40 ildə heç bir qələt də edə bilməyələr. O körpə fidan bugünkü pak, möhkəm, yerindən tərpədilməsi mümkün olmayan köklü, köcəmli ağaca çevrilə. Buna nəyin sayəsində nail olunub?
İnro etiqad be şəhadət in sərnəvəşdə iftixar amiz ra bəray keşvər be vücud avurd. Yəni həmin cavanhay şoma
Ölkənin taleyinə bu qurur və iftixarı yazan xalqımız, yəni bax elə sizin gənc övladlarınızın şəhadətə bəslədiyi etiqad olub. Göz yaşı töküb Allah yolunda şəhid olmağı arzulayan ata-anasına yalvarıb, siz cəbhəyə getməyimə razı olmadığınız üçün mən əməliyyata getsəm də belə şəhid olmadım. Siz razılaşın ki, mən şəhid ola bilim. Deyən cavanların etiqadı.
Yəki az həmin şühədəyə hərəm dər şəhərə halüşün xundəm və həmsərəş miqə şəmə razi nə buldi mən şəhid bəşəm.
Mən müqəddəs ziyarətgahların müdafəəsi uğrunda şəhid olmuş hərbçilərdən birinin biografiyasında oxumuşdum ki, həyat yoldaşına belə deyirmiş, sən mənim şəhid olmağıma razı deyildin. Sən imkan vermirsən ki, mən şəhid olum. Həyat yoldaşına yalvarıb yaxarır ki, razılaş, qoy mən də şəhid olum. Maddi dünya bu sözlərin mənasını anlamır, dərk etmir. Bizim mömin və inqilabçı gənclərimizə keşməkeşli hadisələrin qarşısında dağ kimi möhkəm dayanmaq gücü verən məhz bu ruhiyyə və etiqaddır.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.